habilis, ang pagyanik ng puso ko para sa puso mo. Siguro nga ako ay makulit, ayaw makinig sa takbo ng isip. Hindi ko maipili, tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit nanulo sa iyong mga ngipin. Ako hanggang dito lang.
Ako'y matapang dahil sa'yo, ako'y lalaban para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Kaya sa'yo, mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat para sa'yo, pagmamahal na higit pa sa sapat. Pagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya at kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang daming inspirasyon, basta't nandito ka, ako'y liligay. Sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat para sa'yo, pagmamahal na higit pa sa sapat. Narinig ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka. Sana'y tanggapin mo aking inaalay, napasasalamat sa pag-iliwanag. Ang buhay kong ito'y nagdati-dati, di kayo na kaligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mga rosas sa trope ko. Iliwanag yun ang buhay mo, pamulabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Pagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat para sa'yo, pagmamahal na higit pa sa sapat. Lahat para lang sa'yo sinta, basta nandito ka, ako'y liligaya.
Kumapit ang babae pag niligawan. Umaaste.
Ang huli mula siyang naloko.
Na ng lalaki nagtetext every minute. Sa ganabi, sa umura, sa dura. Nung tumagal ay halos si makita na huli mong iba kanyang kasama. Ikaw pa
rin ang
nakakandarap. Girls, makinig kayo. Before ang boys, 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 biglang magbago. Huwag mong hayaan nga isahan tayo. So if you feel me, sumabay ka.
Sabay-sabay ligawan sa mga naniwala sa I love you at forever, pero di naman pala tayo kayang panagutan. You feel me? Cause I feel you.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Magandang umaga po mga kababayan. Kamusta na po kayo dyan sa inyong mga ginagawa at sa inyong mga tahanan at kung ano pa man po ang activities for today. Hoping that you are doing it well and enjoying this wonderful afternoon. Kahit po medyo maulan na po and mahalimited na po yung mga outdoor activities natin. Pero nevertheless, there are so many things that you could probably spend your time on and syempre kung meron po kayo mga ine-enjoy ng company ng friends, having some parties, some things like yung mga siguro halls, some activities po together na pang indoors, diba? Board games, diba? Yung hindi po masyado nangangailangan na nasa labas po tayo. Pero sabi ko nga, kahit ano pa hong weather, andito ang Tinig Pinoy lagi para sa inyo. Magbibigay po ng isang oras at kalahating aliw at saka mga musikahan at saka po mga pagpapalita from our country, the Philippines. And I'll try to make your afternoon a pleasurable one kahit na po ano pa ang inyong ginagawa. Dahil po dito sa Tinig Pinoy, you can always hear the OPM greats at saka yung mga awitin na namimiss ninyo, mga artists from our country, the Philippines, na gustong-gusto nyo pong marinig. Alam ko, minsan hindi ko napapatugtog po lahat para sa inyo. But then I try my best to bring you the playlist na talagang kagigiliwan nyo po for the afternoon. And marami pa po akong mga balita later on sa ating tipis balitang Pinoy at mga chika sa ating pong TV showbiz, pati na rin po mga local lang po na activities dahil I'm sure nag-enjoy po ang mga mami nung Mother's Day at saka naman po yung mga anak at daddies ay nakapagbigay ng konting kasiyahan. Kahit once a year nyo lang ginagawa yan para sa mga nanay niyo. In fact, ako gusto ko nga pong magprotesta na hindi dapat isang beses lang sa isang taon ng Mother's Day. Kasi nga, ang nanay po talaga ay marami pong ginagawa para sa kanilang pamilya. Alam nyo, kung ako nga lang ang masusunod eh, gusto ko talaga pong bigyan ng mas marami pang happy days, happy memories, happy times po ang aking mother. Kaya lang nga, because of the COVID restrictions, hindi po tayo maka-travel, hindi ko po makasama ang aking mama. Pero yung lahat po ng ways, marami naman po. Meron tayong messenger, may Zoom meeting, meron text, and of course, Mama ho nga lang po, walang email. Kaya, mas gusto niya na po yung messenger na lang. At lagi po kami, halos araw-araw po kami nag-chat. So, yan po yung talagang napakagandang dinala po sa atin na technology. Diba yung online na chat at saka yung Zoom meeting. Although, yung iba pong Zoom meeting na masyado pong madalas, lalo na po pagtungkol po sa trabaho, ay nakaka-stress din po. Kaya, we try and balance our life and we try to make things happy para po sa hapon na ito, hindi lang po sa mga nanay, syempre sa buong sambayanan po dito sa New Zealand, lalang-lalang po yung mga bagong dating. Alam ko marami po sa inyo na may mga concerns about your work permit and your residencies, and hindi po natin na maalis na yung iba po, yung mga na-lay off po sa work, mga kanya-kanya po mga problema. Pero at the end of the day, ang kailangan lang po talaga natin ay matutong mag-appreciate kung ano po ang meron tayo at kung ano po ang kaya nating gawin para rin po maging blessing sa iba. At higit po sa lahat, huwag makakalimot na palagi lang pong meron pong way to communicate with God. Hindi po kailangan ng wifi, hindi rin po kailangan ng internet, dahil open po lagi ang communication with our beloved Father through prayers. Kaya find comfort and find happiness po, hindi lang po sa pagiging, you know, mapagbarkada or sa kaibigan, kasi lagi naman pong nandyan si Jesus at saka ang ating pong Panginoon, di ba? So, hindi po tayo ever mawawalan ng friend in our Lord. Kaya sana po lahat po ng mga mayroong pinagdadaanan, sana po magkaroon po kayo ng pag-asa araw-araw. At saka kung Sabado naman po, dito lang po mag-tune in sa Tinig Pinoy para naman po maging masaya ang afternoon nyo. At marami pa akong mga awitin na ibibigay sa inyo. Mga dance tunes at saka rin po yung mga classic na hits, and of course yung mga bagets din po na na mga music, dahil lahat po ng pwede nating i-play na OPM, bigandaan po natin yan dito po sa Tinig Pinoy. Kaya ito po, pakinggan natin ang isa sa mga bagets po. Ito po ay si Kim Chu, dahil alam ko yung iba po sa atin hanggang ngayon ay hindi pa po pwedeng lumabas. So kaya ang sabi po ni Kim Chu, bawal lumabas. Pakinggan mo natin siya dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Salamin ang aking kwarto. Napapatanong kung tama ba sila't mali ako. Di alam ang gagawin o isipin. Sapat na ba ako? Kailangan bang maguhin ang sarili ko? Bigla ko natawa. Tumigil na sa pagtanong kasi alam ko na I gotta be happy to be me. Be happy to be me. Happy 'cause I'm free.
pag-araw sa may dagat na masyal at pagdilim sa may baybay sabay sa pagsabog ng alon, sabay sa paguni ng ibon, saksi ay liwanag ng buwan. Di masabi mo pa na wala pang iba, na ako ang una sa pagmamahal mo. Sinta
weather po tayo. Today is Saturday, so expect some rain showers. 13 to 19 po ang temperature range. Tomorrow naman po is 14 to 19 and rains and dark clouds pa rin po. At sa Monday, medyo partly cloudy na po tayo. 18 to 14 naman po ang ating temperatura. Napapansin niyo po, no, madalas na rin pong nag-uulan, diba? Kaya mag-ingat po kayo, lalong-lalo na po yung mga hindi sanay sa malamig na at tapos yung biglang aaraw, tapos bigla na naman pong lalamig at uulan. Sa Metro Manila naman po, expect a sunny day. Naku, glorious talaga yung sun at 28 to 36 po ang temperature. Tomorrow is partly cloudy, 27 to 36. Same po sa Monday. Ganon din po ang temperatura, highs of 36 and the lows of 27. Parang ang sarap ng init ng araw pag ganon, no? Inahaantok, kaya lang tumatanggaktak yung pawis mo. At yan po ang ating ulat panahon para po sa inyong lahat. Konti mo na pong paalala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At isa muna pong awitin mula po kay Moira de la Torre, Ang Iwasan. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Saan ba titingin pag nandyan ka na? Magkukunwari na naman bang di kita kilala? O pwede ba kahit isang sulyap man lang? Pipikit na lang ba o magkukunwari? Di ako nasasaktan. Kaya makita ka. Paano bang purahin ating alaala at tuluyang palayain ang akalang tadhana? O saan ba nagsimula kung tago ating pagka?
Ang bibig at baka may masama. God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy. And I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God and He'll make you feel all right. And He said, cast your burdens upon.
Marami pa pong mga awitin na ibibigay po ako sa inyo later on sa second part ng ating pagpapatuloy ng Tinig Pinoy. Pero meanwhile, tungayan po natin ang mga umuusok na balita natin. At sunod din po dito yung mga chika from our country at yung mga latest na mga showbiz na mga chismaks na alam ko namang enjoy din po kayong pakinggan sa ating pong pagtatanghal ng ating tipis balitang Pinoy. So, susunod na po, abangan niyo po.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa una po nating pagbabalita, President Duterte called for peace and healing as the Muslim community yesterday celebrated Eid al-Fitr, which is basically the festival of ending po the Ramadan.
to mark the end of Ramadan, which is basically the end of fasting. According to President Duterte, he urged the Muslim community to support the government in working for peace and development. Duterte gave the message a few days after visiting Cotabato to rally support of the Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao and local officials not to give sanctuary to terrorists belonging to the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. The BIFF recently attacked Datu Paglas in Mindanao, which was quelled by military forces. Duterte said Eid al-Fitr is more significant this year because the country continues to face the challenges brought about by the coronavirus pandemic. Meanwhile, Presidential Communications Operations Office Chief Secretary Martin Adanar also extended his greetings of peace, joy, and harmony to the Muslim brothers and sisters in the Philippines and across the globe. Adanar noted that the current social distancing limitations and restrictions brought about by the quarantine classifications around the country have made it difficult to mark Eid, but he hopes the current situation will not deter fellow Muslims to boost their spiritual renewal. Vice President Lenny Robredo joined the Muslim community yesterday in celebrating Eid al-Fitr, which marks the end of fasting during the month-long Ramadan. Yan. So, tayo po ay talagang bibigyan natin po yung mga ganyang klase ng mga observation, no? For cultural and religious respect po talaga yung ginagawa natin. And I think wala rin naman pong masama kung magpa-fasting kasi nauuso na nga rin po yung mga ganyan, no? Intermittent fasting. And sana yung mga kababayan po natin, though Muslim man po sila, sana po ay magkaroon din po sila ng mga peaceful na mga celebrations. Dahil kung naaalala nyo po, nagkaroon din tayo dyan ng celebrations noon sa Christchurch, pero hindi po maganda ang sinapit nila. This time naman, may pandemic, kaya medyo limited din siguro yung mga ina-accept nilang pumunta sa loob ng kanilang mosque, di ba? At saka kanya-kanya po ring observance on how they would do this thing safely. And I wish na maayos din po yung mga patakaran in terms of kung paano ba yan. I'm sure meron in place sa mga sanitation stations at saka yun din pong kung hindi nga po sila makakapasok lahat, kung binibigyan po ba sila ng chance kahit sa labas ba, or is it even you know, allowed. Kaya maganda rin po siguro na matutunan natin lahat ng mga adjustments ng bawat isa sa atin. Kasi kami po sa church, syempre hanggang sa mga punto na ito, wala pa rin po nung kamayan during ng Peace Be With You, at wala rin po masyadong wine na ino-offer. Pero meron din po sa ibang churches yung wine. Hindi ko lang po talagang matandaan kung dito po sa Balmoral ay ginagawa na po namin yung wine. Kasi normally I don't take the wine, lalo na po nung nag-start po yung pandemic. Kasi for safety reasons lang din po, akin is more on protecting others if ever meron ba akong virus sa katawan ko na hindi man COVID, baka meron akong flu or baka meron akong colds, di po ba? So kayo na lang po minsan maging smart na lang din po kayo sa inyong sarili at maging mas maingat po kayo whatever you're doing in terms of how you do your religious observance and things like that. At sa pangalawa pong pag-uulat, ito po ang babala ng DOH, no? Mas pinaiting ng Department of Health ang panawagan sa publiko na iwasang maglalabas ng bahay dahil sa bukod daw po nga sa COVID-19, mapanganib rin ngayon ang mga sakit dulot ng matinding init, kabilang na ang heat stroke. Sinabi ng DOH Calabarzon Regional Director Dr. Eduardo Hanario na maliban po sa heat stroke, dapat iwasan din ng publiko ang sunburn, mga sakit sa balat, heat cramps at heat exhaustion. Hindi umano dapat baliwalain ng publiko ang epekto sa kalusugan ng sobrang init na maaaring magdulot ng mas matindi pang mga karamdaman. Dapat iwasang lumabas ng bahay sa pagitan ng mga oras mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na may pinakamainit na temperatura sa isang araw. Dapat din na palagian ang pag-inom ng tubig para maiwasan ang dehydration.
Nitong 12 ng Mayo, ang Sangley Point sa Cavite ay nakapagtala ng maximum heat index na 46 degrees Celsius, samantalang sa Ambulong, Batangas ay nakapagtala ng 42 degrees Celsius. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA, ang pinakamataas na highest heat index ay naitala nila sa Dagupan City, Pangasinan na umabot ng 51 degrees noong 8 ng Mayo. Wow! Ang init po noon, no? 51 degrees. At saka delikado rin po talaga yung heat stroke. Kasi lalo na po sa atin, yung mga matatanda na pumipila or alam ko, marami pa rin po mga community pantry dyan. Hindi ko alam kung ano po ang mga panuntunan. I think yung matatanda po, dapat hindi na po talaga lumalabas masyado. At saka yung meron din po mga underlying conditions sa puso or sa kanilang mga high blood, di ba? Kasi po, ako nga po kahapon lang, hindi ko po mawari. I just suddenly had this terrible pain sa chest ko and syempre po, tumigil ako and I was in the middle of a conversation sa telephone. But I tried to stay calm and I tried to actually focus on my breathing na hindi po ako magpanic. Kasi kung minsan yun po yung nakakapagdala sa atin ng lalong nene-nervous ka, di po ba? Biglang magsa-surge yung blood pressure mo. Tsaka dun nga, minsan parang natataranta ka. Buti na lang nga ang feeling ko. Buti na lang, nandun po ako sa loob ng clinic namin at medyo kalmante ako. Dahil at any rate, pwedeng tumawag ng 111 kung kailangan, di po ba? Pero lahat po ng mga bagay na yan, kailangan po talaga yung magre-rest din po tayo. Papakinggan natin yung body natin. And mas maganda po kasi nga yung regular ka nagpapacheck para alam mo kung biglang nagbago ba yung pakiramdam mo o normal ba para sa iyo yung ganyang blood pressure or normal mo bang nararamdaman itong mga bagay na ito. Lalo na po kung medyo randit na tayo sa mga golden age, no? Hindi na po tayo pwedeng magpanggap. Kailangan mas vigilant po tayo about our well-being. Kaya yun nga, ingat lang po sa araw-araw para po sa inyong lahat. At yan po ang ating pag-uulat. Ito na po ang ating business news. The global pandemic has pushed industries to shift their operations digitally to better cater to their customers' changing needs. For instance, banking and financial institutions expanded their portfolio of banking and payment platforms while a majority of BPO companies shifted to work-from-home setup, both of which require applications that rely on stable, reliable, and secure internet connection. On this front, PLDT Enterprise has ensured that industries are able to address this bandwidth intensive requirements through high-performance connectivity solutions. PLDT Enterprise offers dedicated internet access gate solution which enables businesses with managed connectivity to the internet and comes with guaranteed speeds and flexibility to scale. iGate delivers highly resilient enterprise-grade internet access, ideal for medium to large corporate internet access requirements for deploying robust internet-based platforms and initiatives such as online banking, e-commerce, and online services, and for running bandwidth-intensive and latency-critical applications. Currently, iGate runs over PLDT's extensive and robust IP network, which uses different international submarine cable networks to ensure maximum resiliency and connect to various internet networks via direct peering arrangements with major carriers, ISPs, content providers, and internet exchange points, giving businesses high quality and low latency connections to specific point of interest enterprises. Ayan, so iGate, yan na po ang PLDT iGate na dedicated to building a resilient fiber-powered enterprise with its extreme performance, reliability, and security. Ay, yan ang pinakamaganda po para sa mga businesses talaga today, diba? Kasi alam na po naman natin, yan na po ang life ng karamihan, lalo-lalo na po yung mga nag-work from home, di po ba? Kaya naman, pagdating po sa technology niyan, ay ang inaasahan po talaga makakapagdulot ay yung mga talagang batikan na rin po sa ating ganyang mga industry, di ba? So, ang US dollar to the peso is currently at 47.77. So medyo bumagsak po, no? At ang New Zealand dollar naman po sa peso ay currently at 34.33. Medyo nandun pa rin po sa bracket kasi last time na nag-check po ako, yun nandun pa rin dito sa 34s. At yun na nga po ang ating mga pag-uulat. Meron muna po tayong konting paalala bago po tayo dumako sa ating mga chika.
Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa yung box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfix
ka na! It's now time for our Pinoy Showbiz.
At sa mga nagpapadala po ng boxes nila for this month, ating pong shipment is actually napuno na po talaga yung May. Kaya tinatry po ng Transfix na kumuha po ng another booking. Pero ang schedule po talaga for June is already 16th of June 2021. At ang expected time of arrival in Manila is on the 28th of July. So, yan po yung nangyayari. Like I said, pagka hindi po kayo nauna o nagmadali dahil mabilis po talagang mapuno yung container, kaya first come first serve po lagi sa Transfix. So, tumawag po kayo sa 274-7595 or 021-345-997 kung gusto nyo pong magpabook ng pickup or kung gusto nyo pong kumuha ng boxes, gusto nyo pong magpa-schedule ng pickup or even yung mga future pa po na shipment nila. Kasi mas maganda po yun, mas maaga po kayo magpabook, mas mabuti. Lalong-lalo na po kung naka-arrange na po yung mga boxes niya, diba? Yan. So, eto po, ibibigay po ang ating susunod na mga chika at yung mga kinagigiliwan niyo pong artista. Sa mga chika po, ang ating pong Tita Helen Gamboa. Madalas na po nating narinig na lang ang pangalan niya dahil wala po siya masyadong action sa TV. Pero siya po ay napaka-visible pa rin po sa mga friends niya, lalong-lalo na po sa mga showbiz friends niya. Dahil meron nga pong napabalita na super touch po si Tita Lolit Solis. Nang tawagan daw po siya ng secretary ni Helen. At sabihin po na magpa-check up siya kahit sagutin daw ni Tita Helen Gamboa ang kanyang mga medical expenses. So, nakakatuwa po na mayroong mga ganyan tao, no, na concern sa mga health condition ng kanilang mga kaibigan. At si Helen Gamboa Soto, alam po natin na ang asawa niya po ay si Tito Soto, na isa pang senador at ngayon ay Senate President pa. Kaya sobra pong hectic ng kanilang mga schedule. Pero kahit na po, naaalala niya pa rin po ang kanyang mga friends at dinedicate niya po talaga yung kanyang life sa pag-aalaga na lang nga daw ng mga anak niya at ng kanyang ngayong mga apo. Pero never niya pong iniwan yung mga kaibigan na nasa showbiz. Kaya naman, tuwang-tuwa po si Tita Loli sa ganitong gesture. Because it's always the thought that counts, di po ba? Hindi po importante yung hindi ka na tatawagan, hindi ka lagi nakakasama, pero, you know, once in a while, your friends will just keep in touch with you. Ay, nako, sobrang nakaka-melt po ng heart yan. Ang mahirap po yung ibang friends, they just need you. That's why they will call you or they would just have to ask you for favors. Kaya ka po natatawagan, di ba? Yung mga iba namang pong friends na totoong-totoo, kahit na hindi kayo magkita ng mat
matagal, kahit pag-chat na kayo sa phone, para pong walang nawala namang time. Pero alam din naman po natin yung mga klase ng friends na nagpapakita, nagpaparamdam. Yun, pag may kailangan, mahirap po yung ganoon. Kaya kung kayo po ay meron po kayo talaga mga talagang true friends, treasure them. Dahil ang pinaka-worst po is yung mabait siyang pinakita po sa inyo tapos gagantihan niyo po ng kasalbahihan, di po ba? Yun po ang pinaka-hate na hate ko. At saka, thank God, so far, yung mga ganong klaseng kaibigan ay na-try ko na pong eliminate sa aking mga list. At yun naman po mga treasured friends ko, very few, pero talagang very valued naman po. At alam nila kung sino sila. So, yan po ang ating unang chika. Pangalawang chika. Papapasukin na pala ni Marian Rivera yung, or papasukin na raw po pala ni Marian Rivera. Papasukin na pala daw po ni Marian Rivera ang clothing business. Sa bagay, kilala namang avant-garde at fashionable ang taste ni Marian. Kaya hindi katakataka na maging part siya ng fashion world. Maganda ang result ng kanyang furniture business at kilala na ang Flora Vida niya na dried flowers. Ngayon naman, sa clothing line siya gustong mag-venture. Bongga ang Marian at kahit nasa bahay lang at nag-aalaga ng mga anak, kayang-kaya niya i-manage yung business niya at kaya niya rin bigyan ng oras ang iba't iba pang bagay. Iba talaga po ang time management ni Marian. Nangako siya, nagagawa siya uli ng serye basta maayos ang health condition at hindi na po mataas ang virus scare. Siyempre naman, dalawang bata ang dapat ingatan ni Marian kaya hindi kataka-taka na mag-stay home na lang muna siya. At yan po ang kanyang choice for now dahil nga mas importante siyempre yung safety nila ng mag-anak niya. Sabik na po ang mga followers niya at naintindihan din ang pagiging mother ni Marian. So, kayaan lang po natin at mag-wait naman po sila for sure. At ano pa po ang chika na gusto niyong marinig? Si Popwang. Gusto niyo po bang marinig kung ano nangyari kay Popwang? Kinakausap pa rin pong lagi ni Popwang ang kanyang nawalang ina. Tinuturing ni Popwang na isang angel na gumagabay sa kanyang buong pamilya ang namayapang inang si Nanay Gloria. At ayon sa aktres ay kinakausap niya ang ina tuwing gabi. Oktubre nung nakatang taon lamang namatay si Nanay Gloria kaya talagang sariwa pasiisipan ni Popwang ang mga pangyayari. Para po kay Popwang ay sa ina rin niya natutunan ang ilang mga bagay na talagang tumatak sa kanyang isipan. Kailangan din daw na maipasa o maituro ni Popwang ang mga natutunan sa mga anak niyang si May at Myla. Mag-iipon-ipon para sa kinabukasan at yung ubos-ubos biyaya kapag wala ay nakatunga nga. Yun ang laging sinasabi sa kanila daw ni Nanay Gloria. Kaya naman, yun ang ginagawa po ni Poco ngayon. Nag-invest at yun din ang tinuturo niya sa kanya mga anak. And that's our mga chika for this afternoon. I can relate. Totoo naman pong mahirap yung nawalan ka ng mahal sa buhay. Pero Poco, God is with you. At sa lahat po ng may pinagdadaan o nagdadalamhati, tandaan po natin na ang tangi po nating kaibigan at gabay sa araw-araw ay ang ating Panginoon. At kaya naman, huwag po kayong mag-alala. Diretso lang po ang kanyang line. Wala pong internet connection na kailangan. Pray-pray lang po tayo, okay? At syempre, konti mo na pong patalastas at marami pa pong magagandang awitin coming your way dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Ang kantang to'y
walang kwenta ang kantang to'y walang kwenta, walang kwenta. Pero walang papel. Ako'y nagpakalbo, saka ako nag-gel. Ako ay nagsayaw, pero walang galaw. Ako ay umiyak, pero pahalakhak. Ang kantang ko'y walang kwenta. Ang kantang ko'y walang kwenta.
Pag nangutang ang hirap kong magbayad, pinangako ang kana nga, gusto mo pa na matupad. Bawal nga na magpuyat, pero gusto ng kape. Nagpapapayat sa umaga, lamon tulog sa gabi. Anong nangyari sa ilong? Nasagasaan ng pison. Ang lakas kong mangasar, pag inasar ako'y pikon. Ilang galon na gluto tayo na ang aking nainom? Maghapon lang sa bahay, nakatambay sa bubong. Nagsunog ako ng kilay at nadamay ang muka. May diploma na ako, anong trabaho ko? Wala. Matutuwa ka sa aking payo, sigurado po ako. Pero di ko magawang payuhan ng sarili ko. Ibinuhos ko ng todo, nagmahal din ng tapat. Parang idol kong sikat, nasa akin ang lahat. At kaya ako sikat kasi ang gwapo-gwapo ko. Kahit medyo sintunado, nagka-album po ako. Oh, di ba?
Kantang ko'y walang kwenta. Kantang ko.
Somehow fill the earth with joy forever. I dream that someday our wishes will somehow soon come true and last forever. I dream that one day our songs in some way bring a bright tomorrow, full of love, full of hope, full of joy. I see this one day when all the world will hear us. That someday when all was dead before us, see in your soul.
silver egg. All birds there fly over Paraíso. Space allows them to endure
the small, the squids, the air,
the grass that's never there.
And if I could see a single bird, what a joy. I try to write some words and create a simple song to be heard by the rest of the world.
I lived in this land called Paradiso, in a house made of cardboard floors and walls.
I learned to be free, Paraíso, it plays anything I see,
matching rags for my clothes,
plastic bags for the gold,
anything to catch for all I have. What a joy, I never tried to take someone else's voice. Live with you like the rest of the boys.
Paraíso, help me make a stand.
Paraíso, take me by the hand.
Paraíso,
make the world understand
that if I could see what a joy,
this tired and hungry land could expect some truth and hope and respect from the rest of the world.
I dream that one day your voices will somehow fill the earth with joy forever.
I dream that someday our wishes will somehow soon come true and last forever. I dream that one day our songs in some way will bring a bright tomorrow
full of love,
full of hope, full of joy. I see this one day when all the world will hear us.
That someday when all will stand before us.
Singing my song together.
Coming your way, pinapaalala ko lang po sa mga magsisimba rin po tomorrow na It's still the May month, so sana po meron po kayong mga flowers na dala para kay Mama Mary. And yung pong ating Santa Cruzan is going to happen din po, kaya pakipag-coordinate po kayo doon sa atin sa Good Shepherd Parish, okay? So pakinggan nyo po, ito pong magaganda nating awitin para po sa inyo lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. gusto po nating batiin all the birthday celebrants who celebrated their birthdays and those celebrating their birthdays soon. At yung mga nagsa-celebrate po today. So, we'd like to start off with a belated birthday greetings para po sa ating friends like Karen May Ladturan Bendoy, to my classmate Melaine Bautista, to Ate Em Sakai, to Tita Claudette Stan, to my comparing Mon Marinas, to Kyle Manzanero, and of course to my classmate Nancy Tess Kanandang, to Odette Madriza, to Ate Alice Garcia, of course, and to Rudy Clavel Jr. And advance birthday greetings sa ating mga friends like Kuya Jerry Santos, to Grace Kiocho, to Nonong Ambrosio, to my dearest Sienna Recto. At ang iba po ay marami pa hong pwedeng nating batiin sa susunod na pagtatanghal po ng Tinig Pinoy. But tomorrow, advance happy birthday to two lovely ladies, Ana Ramirez and Claudia De Marquez. Feliz cumpleaños, señoritas. And of course, belated happy birthday rin sa aking sister, Ate Mel Ambrosio. Hope that you had a wonderful time, sister. And sa lahat po na nagdidiwang ng kanilang kaarawan today, happy, happy birthday. And may you have more happy blessings to come. God bless you all po.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
So paano po? Di tapos na naman po ang ating isang oras at kalahati dito sa Tinig Pinoy. Maraming maraming salamat na naman po sa inyong pagsama sa akin dito. At hindi ko po talaga alam kung paano kayo papasalamatan pa higit sa binibigay niyong panahon sa akin. Pero I really appreciate po dahil kadalasan po ay hanggang alas dos po talaga nakatutok ang iba sa inyo. So sa hapon po na ito, muli po akong nagpupugay ng isang magandang hapon at sana po whatever you're planning to do later in the evening, maging really pleasurable po ang inyong activities and may you have a good, good time. At next week na lang po, magsama tayo pong muli dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. And this is my last song for all of you. I'm signing out. God bless you all. Paalam na po.
Sumakay ako sa jeepney, ikaw ang nakatabi, hindi makapaniwala. Parang mahiwagang nadama nung tumama sa'yo ang aking mga mata. At nagsiksikan na dahil tumigil ang jeepney sa tapat ng square. Puso ko'y biglang sumikit at natulala. Sabi nila'y walang hiwaga, walay. Ano itong nadadama? Ayoko nang pumara kahit sa'y mapunta. Ayoko nang pumara kung ikaw niya sama. Ayoko nang pumara, ayoko nang pumara.
ba ako sundali? Ayoko nang pumara kahit saan mapunta. Ayoko nang pumara kung ikaw ang kasama. Ayoko nang pumara, ayoko nang pumara, ayoko na. Ayoko nang pumara kahit saan palumiko. Ayoko nang pumara, sana di na huminto. Ayoko nang pumara, ayoko nang pumara, ayoko.